qalampirdan gapiramiz. Rossiya armiyasi Ukrainadagi hujum sur'atini oshirib, frontning Slobozhanskiy va Donetsk yo'nalishlarida faol hujum operatsiyalarini davom ettirmoqda. Bu haqda bugun 28 aprel kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xulosasiga ko'ra, 28 aprel ertalabdan boshlab Rossiya qurolli kuchlari qo'mondonligi Izyum shahri hududiga qo'shimcha kuchlarni joylashtirishni boshlagan. Shu bilan birga Orexiva aholi punktiga qarshi hujum davom etmoqda. Kiyevning ta'kidlashicha, Rossiya qo'mondonligining asosiy maqsadi Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlari hududi ustidan to'liq nazoratni o'rnatish, shuningdek, noqonuniy ravishda anneksiya qilingan Qrim bilan quruqlik yo'lagini ushlab turish bo'lib qolmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining ta'kidlashicha, Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining zaxiralarini Seversk yo'nalishiga o'tkazishga va ularning sharqiy operatsion zonaga harakatlanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. Kurakhovskiy yo'nalishi bo'yicha rus qo'shinlari Stramayor, Velikaya, Novoselka va Lyubimivka Zeleniye poli bo'ylab oldinga siljimoqda. Melitopol aerodromi Rossiya harbiylari tomonidan Su-25 hujumchi samolyotlari, K-52 hujum vertolyotlari va Mi-8 transport va jangovar samolyotlarini joylashtirish uchun foydalanilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.